Жанчыны гэта асноўныя пераказчыкі веры, лічыць папа Францішак. Ён узначаліў сёння раніцай святую імшу ў сваёй ватыканскай рэзідэнцыі, пракаментаваў фрагмент другога паслання святога Паўла да Цімафея, якому апостол нагадаў, што некрывадушная вера яму была перададзена ад святога духа за пасрэдніцтвам маці і бабулі. Пантыфік адзначыў, што ў жыцці менавіта маці і бабулі часта перадаюць веру. У той жа час ён заўважыў, што адна рэч пераказваць веру, другая навучыць веры. Вера – гэта дар, ёй не можна навучыцца. Вывучаюцца пытанні веры, каб зразумець яе лепш, але праз навучанне не прыходзіцца да веры. Вера – дар Святога Духа, не абмежаваны любога роду падрыхтоўкай. Гэты дар перадаецца часта ад маці і бабуль або іншых жанчын у сям'і. Паводле Францішка так адбываецца, паколькі Езуса нам дала жанчына, яго маці – Марыя. Пантыфік нагадаў, што святы Павел заклікае ахоўваць дар веры, пазбягаючы мірской балбатні і язычніцкага пляткарства. У гэтым кантэксце ён адзначыў, што кожны з нас атрымаў дар веры і павінен клапаціцца аб яго захаванні кожны дзень. Святы зяць заўважыў, што супрацьлегласцю дару веры з'яўляюцца страх і сорам. Таму што Бог не даў нам духа боязі, навучае апостол. Дух страху супярэчыць дару веры не дазваляе расці ў веры. У сваю чаргу саромецца веры – гэта грэх. Так, я веру, але не прызнаюся ў гэтым, каб не было бачна зашмат. Я жыву крыху верай і крыху без яе, бо мне сорамна жыць ёй вызначана. Вера – гэта дух сілы, любові і разумення. Вось гэта вера, сказаў святы Отец. Францішак патлумачыў, што разважнасць, аб якой кажа святы Павел, азначае, што мы ведаем пра сваю абмежаванасць. Мы не можам рабіць усё, чаго жадаем у пошуку шляху развіцця веры. Будзем прасіць пана аб ласцы некрывадушнай веры, якая не ідзе на кампрамісы ў залежнасці ад таго, што з'яўляецца ў жыцці. Вера, якую штодзённа імкнуся ажывіць ці па меншай меры прасіць святога духа, каб ажывіў яе, і такім чынам прынесці багаты плён, заклікаў папа.